Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, capitolul 1. Voi citi de la versetul 34 la 38. Luca, capitolul 1, de la versetul 34 la 38. Să ascultăm acest pasaj biblic. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, cărei se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în această dimineață premergătoare, mari sărbători a Crăciunului, a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, vă invit să medităm câteva minute asupra personalității și persoanei lui Maria, cea care a născut după trup pe Mântuitorul Iisus Hristos. Maria este un personaj controversat în lumea creștină, pentru că ceea ce Biserica Romano-Catolică și Biserica Răsăriteană, Ortodoxă, vorbește despre Maria, în contrast cu ceea ce vorbește Biserica Protestantă, Bisericile Evanghelice, este o diferență totală, majoră. Problema este nu ce vorbește biserica, pentru că biserica s-ar putea să nu vorbească corect în cazul acesta. Elucidarea legată de persoana Mariei este să ne uităm la ceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu. S-au creat învățături și doctrine, mariologia, învățătura despre Maria, datorită multor aspecte în evoluția bisericii de-a lungul anilor, și una din problemele create în jurul Mariei a fost legată de traducerea latină, numită Vulgata, a Sfintelor Scripturi. Deci când Ieronim a tradus Biblia în limba latină pentru romani, pentru Imperiul Roman, unul din pasajele care au contribuit apoi la ridicarea Mariei la rang de persoană căreia trebuie să-i facem rugăciuni și închinare și să-i se acorde un statut special, este versetul 28 din Luca, capitolul 1, prima parte. Îngerul a intrat la ea și i-a zis, și aceasta este partea: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. În limba latină, plecăciune ție este tradus cu Ave Maria, în engleză Hail Mary, deci Ave Maria, și căria ți s-a făcut mare har, traducerea lui Cornilescu în limba română, în latină este grație plena. Ave Maria, grație plena. Românește și în engleză sună cam așa, deci tradus din latină. Plecăciune ție, cea care ești plină și dătătoare de har. Asta este problema. Însă textul grecesc nu este acesta. Textul grecesc spune plecăciune ție, care ți s-a făcut un mare har, un mare favor. Și care a fost harul care i s-a făcut lui Maria? A fost aleasă să fie recipientul, mama prin care să se întrupeze Dumnezeu, să se nască Domnul Iisus Hristos. Dar bineînțeles că au fost mai mulți factori care au contribuit la ridicarea Mariei la rang de persoană care, la care se roagă mulți credincioși din biserici, și astfel ea a devenit o mijlocitoare pentru omenire în doctrina romano-catolică și cea ortodoxă, a devenit cu statut aproape coegal cu Domnul Iisus Hristos, fiind născătoare de Dumnezeu, și în felul acesta s-au creat tot felul de controverse în lumea creștină, bineînțeles, cea islamică a preluat aceste controverse și au amplificat apoi atacurile la adresa creștinismului. Însă Maria, frați și surori, doamnelor și domnilor, cu tot respectul pentru faptul că a fost aleasă de Domnul, de Domnul Dumnezeu ca să se întrupeze Iisus Hristos prin ea, aș vrea să ne uităm la ce scrie în Scriptură. Maria a fost o persoană ca oricare dintre noi, născută în păcat, născută păcătoasă, în nevoie de mântuitor, a murit și așteaptă învierea din morți, așa cum așteptăm fiecare. Că Maria a fost o persoană care avea nevoie de mântuitor, uitați în cuvintele ei personale. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Luca 1:47, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Acum, dacă ea are putere mântuitoare, dacă are har mântuitor, nu mai avea nevoie de Dumnezeu care să o mântuie. Dar ea spune, mă bucur în Dumnezeu, mântuitorul meu, nu spune mântuitorul vostru, ca ea să nu se includă acolo. Este mântuitorul personal. Deci ea a fost o ființă ca tine și ca mine, în nevoie urgentă, acută, de mântuire, de un mântuitor. Și de aceea Iisus, Fiul pe care l-a născut, este și mântuitorul ei. În această dimineață vă invit să urmărim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu un mesaj pe care l-am intitulat Un portret al Mariei. Un portret al Mariei. Este bine la sărbătoarea aceasta a Crăciunului, a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, să acoperim cât se poate de mult, de aceea toată luna decembrie am vorbit despre nașterea Domnului Iisus Hristos, să acoperim cât mai vastă lucrarea aceasta și personajele care au fost implicate în nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă vă veți uita împreună cu mine în această dimineață aici la Emanuel, în această seară în Europa sau amiază probabil în Australia, la Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă uitați împreună cu mine, vom găsi ceva special, interesant. De aici vom crea un portret al Mariei. Maria a vorbit de 7 ori în Scriptură. De 7 ori. Și din vorbirea Mariei în Scriptură rezultă personalitatea ei, chipul ei, crezul ei, nevoia ei. Și prima dată când Maria vorbește în Scriptură, este în pasajul care am început în această dimineață, Luca 1:34. Maria a zis îngerului, deci după ce îngerul i-a zis, vei naște un fiu. Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Sunt primele cuvinte ale Mariei în Scriptură. Și aceste cuvinte sunt cuvintele confuziei. Cum? Eu să nasc? Eu să nu mai logodit? Eu încă nu am fost intimă cu un bărbat. Deci Maria ne revelează faptul că dacă cineva este confuz despre lucrarea lui Dumnezeu, să nu se teamă că încă nu și-a pierdut mântuirea. Nici Maria nu a înțeles toate lucrurile. Cu tot faptul că i s-a arătat mare har, un favor pe care nu l-a mai avut decât numai ea singură, să nască pe Domnul Iisus Hristos. A nu înțelege parte din lucrarea lui Dumnezeu nu este un păcat. Și a întreba cum s-ar putea face lucrul acesta nu este o greșeală. Ar fi o greșeală să rămâi în starea aceea. Să rămâi în starea aceea. Dar dacă n-ai înțeles, cum n-a înțeles nici Maria, ea care l-a născut pe Iisus este prima care întreabă cum să se întâmple așa ceva. Și asta face frumusețea Scripturii, pentru că Scriptura vine și ne spune nașterea lui Iisus Hristos nu a fost o lucrare simplă, este o lucrare dumnezeiască. Chiar personajele alese pentru această lucrare nu au înțeles cum se vor întâmpla aceste aspecte. Și încă ceva, vă aduc aminte, un mare adevăr. Nimeni dintre noi, începând cu mine care predic Evanghelia în această biserică, cu păstorii, nici prorocii, nici apostolii, nici învățătorii, nici păstorii, nici evangheliștii, nici unul dintre noi nu avem revelarea absolută a cuvântului lui Dumnezeu și înțelegerea absolută. De aceea, dacă ne auziți punând întrebări, este normal. Sfântul Apostol Petru spune în prima sa epistolă, capitolul 1, versetele 10 la 12, profeții din vechime au făcut ținta cercetării lor stăruitoare lucrurile despre care Duhul lui Hristos vorbea prin ei. Nici ei n-au înțeles ce prorocesc. N-au înțeles. Și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a vorbit cu ei și a spus: nu mai întrebați, vorbiți ce vi s-a spus. Nu-i pentru voi ce ați vorbit. Ce ați vorbit este pentru vremuri îndepărtate. Așa cum i-a spus și lui Daniel. Poți să pecetulești cartea care ai vorbit, pentru că lucrurile despre care ai vorbit privesc vremea din urmă. Atunci înțelepciunea va crește și oamenii care vor cerceta, vor studia, vor pricepe, pentru că Duhul Sfânt îi va lumina în această direcție. Prin urmare, prima dată când Maica Domnului, când Fecioara Maria vorbește în Scriptură, are un cuvânt al confuziei, un cuvânt al întrebării. Și lucrul acesta trebuie să te încurajeze și pe tine și pe mine și să nu credem gata, s-a terminat cu noi, că nu înțelegem. Nu, ar fi o problemă să rămâi în stare de confuzie, dar după ce ai pus întrebarea, Dumnezeu este Cel la care te luminează. În al doilea rând, a doua ocazie în care Maria vorbește în Scripturi este tot în textul de astăzi, Luca 1:38. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. De data aceasta, în portretul ei găsim pe lângă confuzie cuvântul supunerii. Deci asta este partea frumoasă. N-am înțeles, dar dacă Dumnezeu a spus lucrul acesta, glorie Domnului. E businessul lui să împlinească. Pentru că el a vorbit, nu e businessul meu. Businessul meu, responsabilitatea mea, este să mă supun. Este să ascult. Pentru că dacă rămân numai în stare de confuzie, de neînțelegere, nu voi beneficia de îndurarea lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu. Un profet a spus, și o să știți despre cine vorbesc, într-o vreme în care în Israel foamea este așa de mare, fiind asediat, încât au dat în canibalism. Și a venit un profet și a zis, mâine, pe vremea aceasta, la porțile Samariei, o să fie belșug, pâine, o să fie hrană, o să fie de toate. Și unul, care n-a înțeles, ce a zis? Și să facă Dumnezeu fereastră în cer. Asta nu se întâmplă. A nu înțelege este un lucru, dar a rămâne necredincios este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Și profetul i-a spus, vei vedea, dar nu vei mânca. Cine a fost profetul? Cine? Aoleu! Elisei! Elisei! Maria ne prezintă un alt aspect din portretul ei moral și spiritual. Cuvântul, atitudinea supunerii. N-am înțeles tot ce mi-ai spus, Gabriele, n-am înțeles. Cum o să mă umbrească Duhul Sfânt și cum o să pun în pântecele meu un copil, nu știu, nu pricep. Dar, dacă așa a spus Domnul, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Avraame, ieși din țara ta, din neamul tău, din confortul tău, din businessul tău de făcut idoli și du-te la un alt popor idolatru, la Canaan, pentru că acolo ținutul acela ți-l voi da ție, și seminței tale după tine, neamului tău. Te voi face un neam mare, un nume mare. Și Avraam abia a auzit de că se poate comunica cu Dumnezeu, pentru că el era, după istorie, un făcător de idoli. Dar pentru că i-a vorbit Dumnezeu, ce a zis? Doamne, Tu ai vorbit, mă duc. I-a vorbit de urmași și iată-l care 100 de ani și n-are urmași. Dar a venit Domnul din nou și a zis, la anul pe vremea aceasta, Sara, care trebuia să fie străbunică, va ținea în brațe un copil. Cum se va face lucrul acesta? Că suntem uscați amândoi. Știi cum se va face? Prin credință. Prin credință. Cum a spus Domnul către apostole? Ce fac eu acum? Voi nu pricepeți și nu înțelegeți. Veți pricepe mai târziu. Maria, din starea de confuzie în care se află, a zis, nu vreau să rămân în starea aceasta. Nu știu cum se întâmplă, nu știu cum va lucra, însă eu mă supun lui Dumnezeu, un portret binecuvântat. 3. este cuvântul urării de bine. Probabil că de aici s-a contribuit la obiceiul ca de sărbători să se ureze oameni între ei. Uitați ce spune Luca 1:40. Este din cele 7 apariții ale vorbirii lui Maria în Scriptură, a treia apariție este momentul în care nu se spune ce a vorbit. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Deci a vorbit cu Elisabeta. Ce? Nu știm. Dar nu i-a spus numai bună ziua. Pentru că dacă a urat de bine, înseamnă că a vorbit și a spus, mă bucur să te văd, Elisabeta. Mi-a vorbit Îngerul Domnului și mi-a spus că vei naște un copil. Dumnezeu să facă pe copilul acela mare înaintea Domnului. Iar tu să te poți bucura de el. Și sigur că Domnul a cercetat și pe Elisabeta și de la Elisabeta auzim ce a vorbit. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece. Și trebuie să învețe și să audă toată lumea, inclusiv cei care cad în latura politică a pro-choice. Nu există pro-choice, trebuie să fie pro-life, nu pro-choice. Copilul care era în pântecele Elisabetei, observați, a săltat de bucurie. A priceput. Deci el nu poate fi omorât. Nu poate fi avortat. Și s-a umplut și de Duhul Sfânt. Domnul poate să boteze cu Duhul Sfânt și pe cei care încă nu s-au născut. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Ea a strigat cu glas tare, binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. I-a vorbit și ei, Domnul, despre Maria. Cum mi-a fost dat să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ce cuvânt adânc! Și lumea de astăzi să se gândească cu atâta cruzime la avort, la a omorî copilul. Maria a vorbit, dar nu știm ce, însă este clar că ceea ce a vorbit a fost în urarea ei o încurajare pentru Elisabeta. Este cuvântul urării de bine. Apoi este a patra vorbire a Mariei. Luca 1:46-55 este ceea ce noi numim tehnic în Biblie, în teologie mai degrabă, magnificatul, adică cântarea de laudă pe care Maria a adus-o înaintea lui Dumnezeu. Și în cântarea aceasta de laudă, Maria a vorbit și ne-a revelat cel puțin două lucruri despre personalitatea ei. Primul, pe care vi l-am amintit deja, acela că nu este deosebită de tine și de mine în ce privește nevoia spirituală. A fost diferită prin ținuta ei morală și spirituală, dar în ce privește nevoia de un mântuitor, n-a fost deosebită de tine și de mine. De aceea spune, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Este prima revelație pe care o face Maria. Și de aceea nu putem merge după nicio biserică, că ce spune biserica, ca să justifice doctrinele. Trebuie să vedem ce spune Maria. Pentru că ea știu mai bine despre ea ce trebuia știut, decât știm noi. Și vrem să facem doctrine. Deci prima revelație. Eu sunt o persoană în nevoie de un mântuitor ca toată lumea, chiar dacă îl voi naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care ne-l revelează Maria Și aș vrea să mă adresez cu precădere adolescenților, pentru că Maria este o adolescentă în momentul acesta când vorbește. 14-15 ani. Maria ne revelează că este o persoană care cunoaște Scriptura atât de profund încât rămâi uimit. Pentru că uitați cum vorbește. Vorbește despre istoria lui Israel în Scripturi, vorbește despre puterea lui Dumnezeu în Scripturi și vorbește despre promisiunile lui Dumnezeu în Scripturi, dar cu detalii pe care numai în vechime le mai găsim la Ana, soția lui Elcana, mama lui Samuel, lucruri pe care n-ai de unde să le știi dacă nu ești familiarizat cu ele. Dacă nu ești familiarizat cu ele. De aceea, Scriptura este pentru toți ca să o citească, ca să o studieze. Am un prieten simpatic în România și într-una din vizitele pe care le-am făcut acolo, am luat o Biblie mai veche cu mine în vizita aceea. Și, după cum vedeți, noastră, Biblia mea este cu tot felul de hârtiuțe și este subliniată și este colorată. Și prietenul meu mi-a luat Biblia, s-a uitat prin ea, a zis: frate Gog, dați-mi mie Biblia asta. Și am zis: îți cumpăr una nouă, dacă chiar n-ai Biblie. Asta e toată semnată, toată e colorată, toată e cu tot felul de semne și mai rupte colțurile. Păi, tocmai de-aia întrebe, frate Goc, asta nu mai trebuiește citită. Zice: ați citit-o dumneavoastră, suficient. Biblia trebuiește citită, dragii mei. Maria și-a citit Biblia. Maria și-a citit Biblia. Magnificatul, cântarea ei de laudă, este tocmai o astfel de revelație despre personalitatea ei. Ea știe ce scrie în cuvântul Domnului, știe care sunt făgăduințele lui Dumnezeu, știe istoria lui Israel. Și lucrul acesta este un lucru frumos, este un lucru binecuvântat. Încurajez pe tinerii noștri, decât să se ocupe cu lucruri slabe, nu decât, mai mult decât să-și ia timp pentru lucruri slabe și să-și piardă vremea cu gunoaiele timpului de astăzi, inclusiv toată ziua pe Facebook și pe tot felul de programe de la computer. Faceți ce a spus Domnul Iisus Hristos. Căutați în cartea Domnului și citiți. Amin? Maria și-a citit Biblia. 5. Al cincilea cuvânt pe care Maria îl spune în Scriptură este în Luca, capitolul 2, versetul 48. De data aceasta vorbește către Domnul Iisus Hristos. Și aici cuvântul Domnului spune: și mama lui a zis: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Este un cuvânt al disciplinării. Este un cuvânt al disciplinării. Ea a avut dreptul ca mamă și lui Iisus să-i spună: nu te-ai purtat bine. Și ca părinte trebuie să avem această autoritate să spunem copiilor noștri ce este bine și ce nu este bine. Și copiii nu trebuie să se supere, pentru că nu sunt umiliți prin aceasta. Dimpotrivă, sunt ajutați să ajungă oameni. Și dacă este cineva care vă iubește, să știți că nu sunt prietenii voștri de la școală, nici chiar învățătorii voștri din școală. Dacă este cineva care vă iubește cu adevărat, sunt părinții, este mama și tata. Și chiar dacă vă spune uneori un cuvânt cu o voce mai aspră, mai autoritară, o spune tot din dragoste, pentru ca voi, pentru ca noi, fiecare la rândul nostru, să pricepem, să ne trezim și să trăim diferit. Maria, în personalitatea ei, este o ființă care nu se sfiește să-și disciplineze casa. Apoi, cel de-al șaselea cuvânt pe care Maria îl spune și care de asemenea a creat controversă în lumea Bisericii Romano-Catolice și Ortodoxe, este Ioan 2:3. Este un cuvânt al mijlocirii și de aici s-a zis Maria, fiind mamă, știți, noastră, dacă noi nu facem și un pic de poezie pe lângă ce vorbim, ca să ajungem bună oară la inima oamenilor, o mamă înțelege copilul. Cine are acces la inima copilului decât o mamă? Deci dacă tu ai o nevoie, roagă-te la Maria. Maria se duce la Iisus și spune, fiule, uite-te și la Lazar, nu vezi cât e de amărât? Ajută-l și pe el, săracul. Pentru că ea ajunge la inima lui Iisus. Aici, în Ioan 2:3, la nunta din Cana, Maria, mama lui Iisus, s-a dus la Iisus Hristos și a mijlocit și a zis, vezi că nu mai iau vin. Aceasta nu semnează că Maria este mijlocitoare între noi și Dumnezeu. Asta însemnează că Maria este mijlocitoare. Dar și noi trebuie să fim mijlocitori. Dacă știu problema semenului meu, necazul semenului meu, mă rog Domnului, Doamne, ai milă de cutare. Este sora mea, este fratele meu, este copilul tău, îndură-te, Doamne. Știți de ce? Trebuie să fim mijlocitori. Pentru că Biblia ne spune în Galateni 6:2, purtați-vă sarcinile unii altora, așa împliniți legea lui Dumnezeu. Nu fiind indiferenți de necazul semenilor, ci simțind cu semenii noștri. Dar a fi mijlocitori pentru cauza semenului nu însemnează că eu sunt mijlocitor între dumneavoastră, fiind păstor, și Dumnezeu. Nu. Vă port povară. Mă rog pentru necazul dumneavoastră ca pentru necazul meu, ca pentru sufletul meu. Nu există decât un singur mijlocitor. Dacă vrea cineva să creadă biblic, nu doctrinar istoric, Sfântul Apostol Pavel ne spune, și în cuvântul Domnului trebuie să ținem minte acest lucru, spune cuvântul Dumnezeu, credința noastră trebuie să fie zidită pe telmelia sau pe cuvântul apostolilor și prorocilor. Amin? No, dacă e pe cuvântul apostolilor și prorocilor, apostolul Pavel ne spune un cuvânt și zice așa, 1 Timotei 2:5, dacă îl puneți pe ecran, 1 Timotei 2:5. Haideți să vedem. Și atunci vom înțelege care este problema cu mijlocirea. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur, citiți tare, un singur ce? Mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Sfânta Maria. Nu așa scrie. Omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos. Maria nu este mijlocitoare. Maria așteaptă învierea din morți acum. A fost mijlocitoare atunci când a trăit pe pământ, în sensul în care tu și cu mine trebuie să fim mijlocitori când știm nevoile semenului nostru. Și încă ceva. Nu trebuie să fim numai mijlocitori. Dacă putem să și ajutăm pe semenul nostru, pe lângă mijlocire înaintea Domnului, trebuie să mai bași mâna în buzunar și încă cât de adânc poți și să binecuvântezi și să ajuți. Și atunci rugăciunea cu fapta este ceea ce place lui Dumnezeu și ceea ce onorează Dumnezeu. Și în final, al 7-lea Și ultimul cuvânt pe care Maria îl rostește în Scriptură este cuvântul înțelepciunii și cuvântul închinării. Și Maria apare și de acolo încolo în Scriptură, dar nu apare vorbind. În aceste 7 instanțe în Biblie, Maria vorbește, pe care vi le-am amintit. În Ioan 2 cu 5, ce spune? Ioan 2 cu 5, a spus altceva acolo. Să faceți orice vă va zice. Uitați, mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Vă va zice cine? Iisus. Nu, este cel mai înțelept cuvânt pe care l-a putut spune Maria. Faceți nu ce vă spun eu, a zis Maria. Pentru că sunt mama lui. Ci faceți ce vă spune El, pentru că este Dumnezeu. Ascultați de El, eu nu sunt Dumnezeu. Eu sunt o ființă în nevoie de Mântuitor. De aceea, Iisus este Mântuitorul meu, pentru că avem un singur Mântuitor, pe Iisus Hristos, glorie Domnului. Și dacă El este Mântuitor și Maria este în nevoie de Mântuitor, Maria ne-a învățat acest cuvânt al înțelepciunii și al închinării. Vreți să trăiți bine, vreți să aveți o doctrină curată și să nu intrați apoi în dispute. Biserica noastră spune bine, biserica noastră spune bine. Uitați-vă ce spune Cartea lui Dumnezeu. Și dacă te uiți ce spune Cartea lui Dumnezeu, în această carte este un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Este omul Iisus Hristos. Este omul Iisus Hristos. Iar cu privire la acest om, Iisus Hristos, pe care l-a născut Maria, Maria a zis, faceți tot ce vă va spune El. Și vă aduc aminte și cu aceasta vă chem la rugăciune. Secolul trecut, deci secolul 20, a trăit unul dintre cei mai reprezentanți păstori, predicatori penticostali din lume, doctorul David Duplessis. Doctorul David Duplessis. Era original din Africa de Sud, un om care iubea Biblia, cum rar se întâmplă, cum iubea Maria și știa Scriptura, și un om care, după ce Domnul a botezat cu Duhul Sfânt și a început să-L folosească cu puterea darurilor spirituale, a călătorit peste tot în lume ca să ducă mesajul acesta al bucuriei și al cunoașterii de Hristos și botezul cu Duhul Sfânt. Și datorită faptului că astea erau mesajele lui continue, l-au supranumit contemporanii lui Mr. Pentecost, Domnul Pentecostal. Dar Mr. Pentecost a fost așa de influent încât a fost invitat de șef de stat, de prim-ministri, de lideri religioși, inclusiv de papa de la Roma. Și a fost invitat să meargă la Vatican și să vorbească în fața papei, a cardinalilor, deci oamenii imediat după papă, și a episcopilor și preoților romano-catolici. Asta se întâmplă în începutul anilor 70. Și David Duplessis s-a dus acolo, a ținut un mesaj biblic despre pocăință, despre Iisus Hristos și despre botezul cu Duhul Sfânt, despre darul Duhului Sfânt, și s-a rugat pentru ei. Și apoi papa a spus, cardinalii mei și preasfinții, preoți și episcop, vor să-ți spună câteva întrebări. Accept să spună întrebări? Cum să nu? Și primul l-a întrebat, a zis, cum vă simțiți în mijlocul nostru? Și el a zis, am să vă răspund biblic. Și sper că răspunsul meu o să vă trezească. Așa mă simt ca Ezechiel în Valea Oaselor. Deci, când mă uit peste voi, sunteți uscați și fără viață în voi. Ei l-au întrebat. Următoarea întrebare. De ce n-o cinstiți pe Preacurata Fecioară Maria, pe Maica Domnului? Și David Iuplese a zis, noi? Noi o cinstim mai mult decât voi. Deci asta încă n-am auzit. Nici nu am auzit că ai ținut vreo predică despre Sfânta Fecioară Maria, despre Maica Domnului, născătoarea de Dumnezeu. David Iuplese a spus, sfințiile voastre, nu vă supărați, voi faceți tot ce vreți voi. Dar mama Domnului le-a spus, voi să faceți tot ce vă va spune El. De El n-ascultați. Dar de ce vă imaginați voi că ar fi spus Maria, aia faceți, fără să vă găsiți în Scriptură că e scris sau nu e scris. Noi împlinim cu strictețe cuvântul Mariei. Să faceți tot ce vă va spune. Și Iisus Hristos ne-a spus să nu avem alți Dumnezei afară de El. Iisus Hristos ne-a spus să-L ascultăm pe El. Iisus Hristos ne-a spus, El este calea, adevărul și viața. Și împlinim ce spune Maria. Voi nu împliniți. De aceea vă trebuie pocăință la toți. Și s-a rugat David Iuplesis cu ei. Și parte din ei, acolo, au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și s-a aprins mișcarea carismatică în rândul liderilor Bisericii Romano-Catolice, care durează și astăzi. Care durează și astăzi. Botezuri cu Duhul Sfânt printre liderii religioși și pentru că din cioșii romano-catolici. În concluzie, Maria este o personalitate aparte. Maria este o ființă căreia Dumnezeu i-a arătat mare har. N-a umplut-o cu har să dea și la alții. I s-a făcut har, adică favor, să fie aleasă, să nască pe Mesia, pe Hristos. Asta este harul. Dar Maria a fost o ființă în nevoie de un mântuitor. Și de aceea a spus, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Iisus Hristos a fost om, dar nu-L găsesc nicăieri pe Iisus Hristos spunând, eu am nevoie de un mântuitor. Nu pentru că El era mântuitor. El n-a spus niciodată că are nevoie de mântuitor, dar Maria a spus. Și Maria nu este mijlocitor între om și Dumnezeu. Maria este un mijlocitor cum tu și cu mine trebuie să fim, să purtăm poverile semenilor noștri, să ne rugăm pentru nevoile lor și să știm acest lucru, că între noi și Dumnezeu este un singur mijlocitor, este omul Iisus Hristos. Și să vă mai spun ceva. Iar între noi și Iisus Hristos este un singur mijlocitor. Este Duhul Sfânt, care mijlocește înaintea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Pentru tine și pentru mine, când nu știu cum să mă rog. Și de obicei nu știu. Și mulțumesc Duhului Sfânt că mijlocește pentru mine, pentru casa mea, pentru tine și pentru casa ta. Și Iisus Hristos preia mijlocirea aceasta și o duce în fața Tatălui Ceresc. Și de aceea, când tu și cu mine suntem binecuvântați, suntem binecuvântați și de Tatăl Ceresc, și de Iisus, și de Duhul Sfânt. Glorie Domnului!